habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid a shacabka bakool ay u muujiyeen ciidamada etoobiya.
dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaadii oo aragsho ah yaa sheegay xaqaan leeyihin ina aragtidii runtaa la kiciyaabe oo la
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musiibooyinka iyo isbedelada cimilada.
This conference addresses a critical intersection between security and climate change.
kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saamayn taban ku leh dhammaan waddamada oo ay ku jirta Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa axaddii shalay ka digay in dalkiisu uu haleeli doono ummad kasta oo khatar ku ah madax bannaanidooda xilli ay xiisadu ka taagan yihiin geeska afrika oo aan xasiloonayn. khilaafka etoobiya iyo masar ayaa sidoo kale ku qotoma biyo xireenka weyn ee etoobiya. etoobiya ayaa bishii hore ku eedeysay jirayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay khalkhalgeliyaan xasiloonida gobolka kadib markii masar ay saarad militari u dirtay soomaaliya oo ay heshiis iskaashi oo militari ah ay ku kala seexdeen qaahira iyo muqdisho. dowladda masar ayaa sidoo kale ku yabooday in soomaaliya in la geeyo ciidamo ka tirsan howlgalka cusub ee midowda afrika oo bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee haatan loo yaqaan atmis sanadka soo socda. etoobiya ayaa hadda gacan weyn ku leh ciidamada atmis iyada oo gacan ka siisa ciidamada soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab. madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo ka hortagga colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdeg u baahan in la wajaho ah. turk ayaa waxa uu iftiimiyey weerarka xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo sidoo kale barakicinta qasabka ah ee ku dhowaad 2 million ee reer Gaza. in ka badan 100 Israa'iiliyiin ah ayaa oo ay weli lagu hayo gacanta xamaas iyo howlgallada dhimashada badan ee ay geysanayaan burburka lixaadka leh. dhanka kale, milatariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in mar kale laga daadgureeyo dadka qaar ka mid ah deegaanada la degan yahay ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Gaza, halkaasi oo ay sheegeen in falastiiniyiinta ay gantaalo ku garaaceen magaalada Ashkelon. awaamiirta lasoo saaray maanta ayaa timid kadib markii weerar gantaalo ah loo adeegsaday uu sababay in ay u yaraan qalabka digniinaha ay yeeraan indhaada ama qeyliyaan qalabka digniinaha ee magaalada Ashkelon. ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen hal gantaal, mid kalena uu ku dhacay dhinaca badda. Israa'iil ayaa amartay in dadka laga soo saaro dhammaan waqooyiga Gaza oo ay ku jirto magaalada ugu weyn. inta badan dadka deegaanka ayaa u hoggaansamay amaradaasi, waxayna aadeen dhanka koonfureed, laakiin ilaa iyo 300 kun oo qof ayaa ku haray waqooyiga, halkaasi oo howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay sababeen burbur iyo dhimasho badan. dowladda Iiraan ayaa isniinta maanta diiday eedeymaha reer galbeedka ee ah in ay hub u dirtay Ruushka si uu uga isticmaalo dagaalka Ukraine. midowda Yurub ayaa sheegay in xulafadoodu ay la wadaageen xog sir ah oo ku saabsan in Iiraan ay siisay Ruushka gantaalada bolistika ah. Ruushka iyo Iiraan ayaa labaduba waxaa saaran cunaqabateyn caalami ah oo xadidaysa ganacsigooda, balse waxay samaysteen xiriir xooggan oo dhinacyo kala duwan leh oo ku jiro iskaashiga milatarigu. dowladda Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa Iiraan ku eedeeyey in ay Ruushka siiso hub loo adeegsado dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Iran ayaa marar badan beenisay eedeymahan. Bishii August, xogeyaha golaha amniga qaranka ee Ruushka, Sergey Shoigu, ayaa hoggaamiyay wafdi tagay Iran si uu u kulamo ula yeesho dhigiisa Iran Cali Akbar Ahmadiyan iyo madaxweynaha Iran. Booqashada ayaa ujeedadeedu ahayd xoojinta isdhexgalka iyo darsida amniga gobolka iyo caalamka iyo xiriirka amniga ee siyaasadeed ee labada dhinac, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee Tasnim. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir looga hadlaya arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta iyo isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amni ee jira. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga, sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhuldaaqsimeedka iyo baraha waraabka. Shirkan ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyey saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan wadamada oo ay ku jirta Soomaaliya. Isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumaynaysa caqabadaha amni ee jira oo ay ku jiraan colaadaha, barakaca iyo kororka xagjirnimada. Ciidamada amnigu waa inay la qabsadaan xaqiiqdan cusub, waana inay helaan tababar iyo agab ku filan si ay uga jawaabaan halista amni iyo sidoo kale halista cimilada. Madaxa howlgalka ADMIS ee Soomaaliya Danjire Maxamed El Amini, oo ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadashay, ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay ay wajahaysay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada.
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Soomaaliya iyadoo la tixraacayo caqabadaha deegaanka ee gaarka ee ay la kulantay 30 sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatada ku horgudban nabad waarta, waa laba qorshe oo isku dhafan oo caalami ah. Maanta waxaanu aqoonsannahay in diyaarinta qaybta amniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istaraatiiji ah iyo tallaabooyin degdeg ah. Waxaanu ku bogaadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wada dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha amni ee Al-Shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya George Conway ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya 2 sano ee ugu dambeysay ay horumar ka sameysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga.
Somalia has made such progress in the past year, 18 months, 2 years, in advancing its climate agenda.
Soomaaliya ayaa horumar weyn ka sameysay 2 sano ee lasoo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin, iyadoo caddaynaysa mowqifkeeda. Sidoo kale waxaa la sameeyey horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleelidda nabadda. Tani waa fursad muhiima oo lagu midayn karo doodahan, kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale, gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub, hiigsiga 2060-ka iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah.
And the vision 2060, and the vision of a Somalia at peace with itself.
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeysay wajahaysay xaalado ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeelo u geystay qaybo ka mid ah dhul daaqsimeedka, waraabka iyo tacabka beeraha, waxaana jirta in dad badani ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale warbixinta caalamiga ee khataraha adduunka ee World Risk Index ayaa sanadka 2024 ayaa qiimeyn ku sameeyey halista masiibooyinka ee 139 waddan. Hay-addan oo qiimeysa halista ka jirta dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo in ka badan 199 dadweynaha adduunka ayaa warbixinteeda sanadkan ku tilmaantay in waddamada Latin America iyo qaaradda Asia ay weli kaalinta hore kaga jiraan meelaha halista u ah masiibooyinku inay kusii xoogaystaan. warbixintan oo maanta lasoo daabacay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
sanadka 2024 meelaha wajahaya halista musiibooyinka dabiiciga ah waxaa liiska warbixinta xagga hore ama tobanka ugu horeeya kaga jira waddamo ku yaala koonfurta Ameerika iyo Aasiya, laakiin warbixintu waxay xustay in muddada fog xaaladaha halista ugu sarreysa adduunka ay u wareegi karaan waddamada ay cimiladoodu aadka isu beddesho ee u nugul musiibooyinka dabiiciga ah. sida ka muuqata warbixinta, tobanka waddan ee ugu sarreeya ee khatarta ugu badan ay ka jirto dunida ayaa wax yar un hoos ugu degay oo isbedelay sanadkan. Mexico iyo Colombia ayaa kaalimaha hore kala beddeshay, iyadoo hadda Colombia ay noqotay meesha ugu halista badan Latin America. Shiinaha oo kooxdan tobanka waddan ee ugu sarreysa ku jiray ayaa hadda ka baxay, iyadoo kaalinta tobanaad uu soo galay waddanka Pakistan. Shiinuhu wuxuu ka soo degay booska tobanaad isagoo yimid kaalinta 22-aad. Haddana Shiinaha ayaa weli ah dalka ugu khatarta badan adduunka, waxaana ku xiga Mexico, Japan iyo Filipiin. dalka ugu nuglaanshaha badan dunida liiska marka la eego waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, taasoo beddeshay Soomaaliya oo kaalinta hore kaga jiri jirtay liiskan. sanadkan Afghanistan waxay mar kale u dhaqaaqday kooxda tobanka waddan ee ugu nugul masiibooyinka, taasoo la macno ah in kooxdan aysan hadda ka koobnayn dalal Afrikaana oo keliya sidii marar hore dhici jirtay. Jarmalka ayaa wax yar ka hoos maray 4 boos kaalintii uu ku jiray, wuxuuna hadda ku jiraa kaalinta 98-aad ee dalalka ugu khatarta badan adduunka. muqaalka khatarta ah ee dalal badan ma aha oo keliya dhacdooyinka dabiiciga ah ee ba'an iyo isbedelada cimilada ee ka dhaca, laakiin sidoo kale waxaa ka jira dagaalo, iska horimaadyo iyo kacdoono bulsho oo halis lama filaana keeni kara. falanqayn gaara oo ku salaysan xuguruurinta cusub ayaa muujinaysa in bartamaha iyo waqooyiga Afrika, koonfurta iyo bartamaha Ameerika iyo koonfurta Aasiya ay si gaara u saameeyeen isku dhacyada. waddamada sida Colombia, Pakistan iyo Soomaaliya mid walba waxa uu leeyahay dhibco sare gudaha marka la eego halista adduunka iyo soo bandhigidda colaadaha. sida warbixinta lagu xusay, xasaradaha iyo khataraha ayaa noqonaya kuwa aad u adag oo isku xiran dhacdooyinka cimilada aadka u daran, iska horimaadyada iyo aafooyinka ayaa isdaba mara oo midba midka kale uu saameeyaa oo sii ballaariya. sida warbixintu sheegtay, isbedelada caalamiga ah sida isbedelka cimilada, kobaca dadweynaha iyo faquuqa siyaasadeed waxay kor u qaadaan dhibaatooyin badan waxayna xoojiyaan saameyntooda. dhibaatooyinka biyaha ee caalamiga ah ee dunida ka jira waxay muujinayaa sida isbedelada cimiladu ay u waxyeeleeyaan dadka, beeraha iyo dabeecadda, islamarkaana ay isku horimaadyada u abuuraan. sida warbixinta lagu sheegay, roobab mahiigaan ah, duufaano, daadad, abaaro iyo dalagyo la'aan ayaa kor u sii kacaya, taasoo sababta in ka haqabeelka cuntadu uu hoos u dhaco adduunka oo dhan. sida warbixintu ka digtay, taasi waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad, colaado heer gobola iyo barakac.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. magaalada Kismaayona waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka, gaar ahaan goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer oo hore khasaare uga dhacay dalka magaaladaas Kismaayo. kulankan waxaa ka qayb qaatay ganacsatada shidaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana lagu soo saaray go'aano lagu joojinayo waxyaabaha sababa dabkaasi. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalimaha shidaalka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kismaayo waxaana diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu badbaadin karo masiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalimaha shidaalka lagu iibiyo taas oo dhowr jeer hore qasaare baaxad leh ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo Muxtar Axmed Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland ayaa ugu horeyn goobta hadalkooda ka soo jeediyay waxana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan isla mar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
u tahay runtii laakiin waxaan baranay jirtay 30 sano waxaan ku shaqeynaynaa noocan tilaba tilaba istaabsan looga bedelo way dadkii waa ganacsadayna way laftooda dad badan oo numar u badan oo ka dhaqaalihii yar yar ku soo gaadhay si looga bedel lahaa in walba uu kaasan lahaa baash in loo aqalciyo la warsan ku manfaciis hor balarta ambulatory Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga cusbada la dhisay fursa lagu tuura babur laga dhigina laamiga laftiisa ku dhicisa laamiga dheemisha oo maanada nool dhisay dadaa wax noo soo qalqay laamiga fursada lagu tuuro asiga baba ay mar labaad waxaan rabaa in laga hadlo waxyaalo aad u badan waa
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo Najib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dawladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u gali doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo isla mar ahaantaana dawladda hoose ay si gaar ah il ugu heyn doonto
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda petrolka ee soo qaban qaabisay shirkan dareemaysana miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan intaanu mas-uuliyiin dowladda iyo mas-uuliyiinta ganacsada ugu sareysay waxaan rabaa ka dawladda hoose ahaan inaan idin xaqiijiyo in dawladda hoose ee gaari dabdamis ah keentay walow baahida dabdamis aysan satisfy garayn karin hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay qayb kale iyadana dabdamis ah oo iyadana ay la shaqeynayaan qaybta booliskan ka wada shaqeynayno si haddii khatar dhacdo shacabka hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo
Muuse Maxamed Sheekh Cabdi Khair gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyay ganacsatada isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in qasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo
mas'uuliyadda qataraha dabku uu leeyahay iyo maxaan ku yiraahdaa iyo shidaalku dhammaantood mas'uuliyad bay naga saaran tahay gaar ahaan hay'ad u lahaato wasaaradu laakiin annagoo dhan baa naga saaran maanta magaalada Kismaayo haday gubato waxa weeyaan nin walba buulkiisu ku soo yeyay ugu imaaneysaa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qatarahaasi ka wada hortagno si wada jir aanan ugu hadalkaan hadii aan ganacsato iyo hadii maxaan ku yiraahdaa maamul lahayd dowladnahay dhammaantood inaga wartano u jeesan waa muhiim
Maxamed Deeqo Xuseen wasiir ku xigeenka wasaaradda petrolka ee Jubaland isla markaana ah siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xoogan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo isagoona digniin adag u diray gudahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada Kismaayo
waa inuu aanay ii imaada aan soo ogaadaa gaasayshanka meeshu ka furnay saxmiya mise saxma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaasayshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furayaa mise uma furay hadduusan u furayn wax shati aanay aan siinay male maanta waxay ka dambeyso inta hadda haysatana ma burburinayo ma baabiinayo waa dad masaakiina laakiin waqti waan siinayaa ee haamaha dhulka ku geliyaan aan ku dadaali doonaa taas ayada waxa ku soo haray yahay wuxuu yiri ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno waa rutis way anagu waxaan fiirsanaa labadan company ee waaweyn German Brothers iyo Najah labadaas hadaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siinaa laakiin fuustooyinka tirada badan hoosta laga soo tusinay nin walba inaadirkii baa la socdaa laakiin ayagana waan kontrooli doonaa hadii Ilaahay nafti ugu sirmo anigu wasaaradeeda hadeertaan intiina maanta dad ila qaadataan talaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaalada gas station ka baabiinaya hadii Ilaahay nafti ugu sirmo anoona cidna waa beelin xildhibaan waa beelin wasiir waa beelin shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa xilkayga aan ku waayo hadaan toono
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xoogan u geysteen dad danyarahi iyo goobo ganacsi waxaana haatan maamulka Jubbaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen hanti badanna ay ku burburtay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
istiyaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Sarkaal ka tirsan booliska dalka Kenya oo lagu magacaabo Stephen Ominde ayaa leh hab u gaar ah oo uu la dagaalamo dambiyada sanadkii 2020kii wuxuu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Mathare si uu dhalinyarada uga ilaaliyo wadooyinka iyo dhibaatada afar sano kadib kooxdu wali waa ay sii xoogaysanaysaa wariye Joel Masibo ka tirsan VOA ayaa warbixintan ka soo dirtay xaafadda Mathare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay nala socodsiinaysaa Sahra Ciidla Nuur
Stephen Ominde oo 30 jir ah wuxuu 8 sanadood ee ugu dambeeyay ka mid ahaa ciidamada booliska afar sano oo kamid muddadaasi wuxuu ka shaqeynayay Mathare Valley oo ah degmo aan rasmi ahayn balse dambiyada ka dhacay aad u badnaayeen oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi dadka ku noolna waxa lagu qiyaasay 500 oo kun oo qof Stephen Ominde oo ka hadlay shaqadiisa iyo dhalinyarada waxa ku riixay dambiyada ay galaan ayaa yiri
The youth here have difficult opportunities So they are easily drawn into crime.
Dhalinyarada degmadan ku nool waxa ku adkayd inay fursado helaan sida daraadeed inay dambiyada ka qayb noqdaan baa u sahlanayd. Marka anigu waxaan doonayaa inaan tuso meelo badan oo kala duwan oo ay fursado ka heli karaan. Waxaan ka mid ah ciyaarta kubadda cagta oo aniga iyo mid aan aad u xiseeyo.
Marka la eego sida ay warbixinuhu ugu dambeeyay muujinayaan isla markaana ay dadka deegaanka ku qirayaan ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo kordhiyay Stephen Ominde oo ah sarkaal booliska ka tirsan waxay saameyn togan oo muuqata ku yeelatay habdhaqankii dhalinyarada waxaana hoos u dhigtay isku dhici booliska iyo dhalinyarada waa kan Austin Otieno oo ku nool degmadaasi
We've seen a significant drop in crime and police confrontation
waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid dambiyadii degmadan ka dhici jiray iyo waliba iska horimaadkii booliska iyo dadweynaha haatan bulshada waxay dareemayaan amaan iyo isku duubni
Gilbert Ochiko oo ka mid ah dhalinyarada degmada ayaa isaguna ka hadlay hamigiisa sida uu isku bedelay iyo waxa uu higsanayo
lakini tangu na focus na masomo yangu
haatan anigu waxaan xooga saaraya waxbarashada waxaan ku fikirayaa inaan noqdo ciyaartoy xirfad sare leh
muddada 4 sanadood ee uu socday barnaamijka ciyaarta kubadda cagta waxa la arkay ugu yaraan 10 dhalinyaro ah oo hore dambiye u galay iyagoo aan qaan gaarin la xiray balse haatan noqday dhalinyarada bulshada sida mutadawacnimada ah ugu shaqeeya isla markaana ka dhex muuqda bulshada halkaas degan Irene Wakoli waa mid ka mid ah waalidiinta dhalinyaradaasi waxaana ay ka hadashay isbeddelka ku yimid dhalinta gaar ahaan wiilkeeda oo ay muddo dheer uga baqanaysay in lagu dilo rabshadaha abaabulan ee isku horimaadka dhalinyarada iyo booliska iyo sidoo kale dhalinyarada jidadka isku laaya ka dhasha.
Hii program imetusaidia. Kijana yangu amekuwa mfano mwema katika jamii.
Waxay tiri, barnaamijkani wuxuu wax weyn ka bedelay noloshayadii. Wiilkaygu imika wuxuu hormood u yahay dhalinyarada kale iyo bulshadaba. Muddooyinkii hore waxaan aad uga fikiri jiray inaan maalin uun ku waayi doono dagaalada jidadka magaalada ka dhacaya amaba ay booliisku dili doonaan haatanse waxaasi oo dhami way isbedeleen ururka magaciisa loo soo gaabiyo ACLED oo ah ururaan macaashtoon ahayn oo diiwaan geliya qalalaasaha iyo mudaharaadyada rabshadaha wata ee dunida oo dhan ayaa sheegay in muddadii u dhaxaysay bilihii June ilaa September ee sanadkii 2023kii 167 qof ay ku dhinteen qalalaasa ka dhashay arrimo siyaasadeed oo keenay in ay bulshada iyo booliisku isku dhacaan.
Aad ayuu mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA da Joel Masibo halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta ka hadlay xisadii siyaasadeed ee ka dhalatay taageeradii ay qaar ka mid ah shacabka Bokool u muujiyeen ciidanka Itoobiya. madaxweynaha lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed aanay cidna marti uga ahayn dowladnimada Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo safar shaqo ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa shacabka soo dhaweeyay isagoo la hadlay wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey ka soo yeeraya magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dhaawac ku ah buu yidhi jiritaanka midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka. Madaxweyne Laftagareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka Bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta, sidaas darteed in lagu colaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay islahaysiyaan waa wax aan la aqbali karin, ayuu yidhi madaxweynaha.
Safar shaqay kumaqanaay geekaha kooy ilaahay ha yeeruuri nabada kooy mahadsantiin walashiin ku mahadnagay soo dhaweyntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnagee eed iyo eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer Koonfur Galbeed meel walbo iyo rogaan. Intaas kadib runtii ilaahay aa mahadleh geyka Yuniskaa Nashaani weli runtii foolxumo ahaa oo intii aana maqanaay lamaadungeey hadallo xanaf leh oo dadka reer Koonfur Galbeed la kajaayifaysadaay dowladnimadii wallan ku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hayn oo ku weeraray magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii ahaayeen eed iyo eed yaanka xuma waana wal eeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamkun federaalka ah oo hata lafadow la hirgeliyey hana qaada caqabad ka ah dadka reer Koonfur Galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo aragsho ah yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadlay xaqaayn leeyin waana wala in sheegayna dowladda iyo dadkii qusaytiya kula hadleen dadkii Bakool ku hadlay in aragtidii hunta la kiciyeebay oo la kicero wadari ma ihiidii shahaadada wadaniga dadko qaasa biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalada hoobow Soomaalinimo jarta wadaniyad jarta dadkun reer Koonfur Galbeed yaa ka bilaawadaas iyona ka dhammaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isinqabtaan yasiin la qabna waana siin garaawaana waana siin ka garab taagana insha allahu tacaala.
Dhinaca kale, madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii ka soo jeeday Koonfur Galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka Bakool.
Wali mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee Koonfur Galbeed matalaayay oo damiirka dadka shacabka reer Koonfur Galbeed taageeri oo la kahandadii la kaxumaayay la kaceebay eed iyo eedan mahadsiiyiin xildhibaano Koonfur Galbeed mataliyu horna mataleen lan kale xildhibaano Soomaaliyeedu Soomaalinimada madal ku taboona dad reer Koonfur Galbeedu weli matalaayayna shacabka iyo hadaleen iyona taageeran iyona mahadsiiyiin taariikhda qoraasa oo baad deegi kartii tumii sidiida SYL unugeeka weli SYL ninhaas 25 xildhibaan reer Koonfur Galbeed ee hansuruntii Koonfur Galbeed hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyadii beentaha ay taylisku xuxiyay diidii yaa in hambal yeeyana waleelnaa Koonfur Galbeed garabkii uu mahadsantiin waajibkii aa gudateen xasaanadda isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsii uu xasaanad qabiil kale siinku qaadi karo mee midnimo iyo Soomaalinimo yaa liskii la rooga hoob la diidoona wal shaltabeen lan walba nan beelm ka dhalan ma la beeliinsaan. Intaas kadib ولها كجبهي دتك ريكون فرغلبيت دبد يغدو وللفداي مدنمو اسكوتهشي امنيشو انتلدان مستقبل شوكه تلدان هورمر شوكه تلدان يو او اسايسدو ميدايسن lankasta oo walgarada culumi iyo caama iyo siyaasi iyo shacabo wali fadaan guul ilaahay idan sheekoon fur galbeed iska taladaana amnigaano ka taladaana amnigaano intaladaana mustaqbalka anagoo intaladaana.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaasho oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Ethiopia deegaanada koonfur galbeed. Xoraanta bishan September, degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka gobolka Bakool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Ethiopia inay sii joogaan deegaanadooda oo ay amniga sugaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
هذا يوم التين وفتر محمد عطوشة وربحين تحسين هل سعودسين هل كانت قرصة عطانا والان تافق الصومالي جاي في او اي او ستو سيدين كيما نسا واشنطن هاتنا ريجستيان كسو دواد حبين تي قربة وحاين هل سعودسين هي حسين نور حاج.
كورانتين وعن ريجستيان مركلة كسو دواد برامج كقربة وطلبات كانان كسو قادن انو dal yar ku koray dalkan Canada oo urur ka shaqeeya arrimaha dhaqanka iyo barashada af Soomaaliga ka aasaasay magaalada Kitchener ee gobolka Ontario ee dalkan Canada. Waxaa jira urur badan oo qabta hawlo kala duwan oo ay maamulaan Soomaalida dalkan, walina waxaa sameysmaya urur hor leh oo aasaasiyaashu ay ku sheegayaan inay waxqabad u soo kordhinayaan bulshada Soomaalida ee dalkan. Ururada dhowaan la aasaasay waxaa ka mid ah ururka Somali Legacy Museum oo ah urur ay aasaaseen dhalinyaro degan magaalada Kitchener ee gobolka Ontario. Cabdiqaadir Aadan oo madax u ah ururkaasi kana mid ah dadka aasaasay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Kitchener ayaan weydiiyey waxa uu qabto ururkooda iyo waxa uu uga duwan yahay ururada kale ee ka jira dalkan ee ay maamulaan Soomaalida.
Xuseen, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay inaad igu casuunto wareysigan oo kooban. Waxaan halkan hawada salaan dheer ugu dirayaa bahda VOA-da iyo daawayaasha ama dhegeystayaasha halkan naga dhegeysanaya dunida. Talna waad Xuseen, hadda ku yara taabto Somali Legacy Museum Organization dhalinyaro fikrad la imaatay, taasoo ku tusayso dhalinyaradii yani maadaama ay arkeen baahida loo qabo in dhaqankeena oo waddankii yani qurbo aan joogno aan ku adkeysano meel kasta ayay ka dhacdaa. Aanka magaalo yar ayaan degannahay, wax noocaan ah ma haysano. Marka fikradan waa fikrad oo maaragtay dhalinyaro isku imaatay oona cabarna indhindheynaynay magaalooyinka kale naga weyn waxay qabtaan. Marka alxamdulilaah, waxaan rajaynaynaa inaan meel dheer aadna insha Allah. Ururka Somali Legacy Museum wuxuu kaga duwan yahay ururada kale. Waxaa ka mid ah in Soomaalida la baro dhaqanka Soomaaliyeed, diintooda, iyo luqadda Soomaaliyeed in la baro carruurta waddankan ku dhashteen. Run ahaantii ururo badanaa jira oo shaqo wacan qabtaan, balse anaka intaas ayaan ugu dugannahay maadaama dhaqanka iyo dee diinta ay shay muhiim tahay. Waddan qurban iska joognaa, ilmaha haddaan ku dadaalno dhaqankooda aan markasta iyo meel kasta joogaan inaan xasuusino dhaqanka Soomaaliyeed.
Marka Cabdiqaadir, maxay Soomaalida Kitchener ka faa'iidayaan ururkan?
Ururkeena waxay ka faa'iid doonaan waxyaalo aad u fara badan. Run ahaantii midda ugu koowaad waa in ay haystaan culture-ka Soomaaliyeed iyo dhaqankooda. Waddan kasta markaas si u fiirisid dhaqankooda bay haystaan. Maadaama aan joogno qurbo, waxaa markasta fiican inaan isxasuusino dhaqan inaan leenahay. Marka ururka Somali Legacy Museum, taas ayay ugu faa'iid doonaan insha Allah.
Shukri Gujir waxay ka mid tahay gabdhaha waxbartay ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ee degan magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay ururada ay maamulaan Soomaalida gobolkan.
Waa dhawaa Xuseen, aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inaad ka mid ahay bulshadii ka soo qayb gashay daahfurka ee xafladan muhiimka ah oo Somali Museum oo liid ka qaatay Cabdi KD. Cabdi wuxuu ahaa qof aad iyo aad involved ku ahaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ee gobolka Ontario. Mar uu photographer ahaa, mar uu volunteer ka ahaa, barnaamijyada badanaa ka soo qayb gali jiray. Marka waxa weeye qof dhalinyaro ah oo initiative kan qaadan karo. Waxaana ku faraxsanahay muhiim u tahay ururkan. Waxaa la soo bandhigayaa dhaqankii Soomaaliyeed أو ميوزيوم مركي اللي راه هو واح تانجبل أو واح يعني واح يتوسي إتابسي ميل لغو آذي كرو أو لغا فرسان كرو أنا قانا واحا كود داينا الناس ومالي American Museum أو منيابلس منسورة كويال إنا سيدي سنقلنا إن شاء الله ما داما كنا دا برشب بضان أو صوماليا ديقنتاي غارهان غوالك أونتاريو إن شاء الله نواحا رجيني sida initiative kii markii hore u qaadanay TDSB waxay Toronto District School Board oo laga digay October Somali Heritage Month marka Somali Heritage Month in loo bandhigo waxyaalahan dhaqanka ah ee arkaan dhalinyarta iyo dadkii ku soo dhashay oo ku soo koray wadankan khaas ahaan caruurta oo iskoolada aado marka bishaas oo kale waxay uga faa'iideysan karnaa in Somali Museum u soo bandhigan dhaqanka marka aad iyo aad muhiim u tahay insha Allah taala waxaan rajaynayaa hadda way bilaabatay maanta miiska waxyaalo badan oo dhaqankiina tusayn intaas in ka badan in insha Allah lagu soo daro idin kara inaan ka soo qayb gashaan
adqaadir aadan ayaa Hussein qorshahoodu uu ku jiro sidii iskuulada magaalada Kitchener lagu dari lahaa in laga dhigo luqadda Soomaaliga
horta waxyaalo badan ayaan qorsheysan runaahanti waxaan qorsheysan caruurta ku dhashay ina horta ugu horeen isku keenno aan isdhaxgal maarayt isdhaxgalka barno waxayna qorsheysan in caruurta la baro luqadda Soomaaliyeed iyo dhaqankooda hadeen noo hargasho in iskoolada aan ku darno luqadda Soomaaliga inay ka bartaan iskoolada Kitchener marka taana waa ku dadaalayna arinkaasna waa arin aad iyo aad lagu farxadoona insha Allah guulna waa rajaynayna
dad badan ayaa muhiimadu arkaa in ururada ay maamulaan Soomaalida ee dalkan ay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqanka Soomaalida ee qurbaha waa tan markale shukri ku jiro kamida dadka sidaasi rumaysan
Canada waxay kamid tahay wadamada oo bulshada Soomaalida u soo qaxeen early 90s ki marka maadaama ay big community joogana aad ugu badanahay waana ka qayb qaadanna marka waxa jecelaha aniga group oo Somali intellectual ee yiraahdo sameeyeen oo aha change the narrative markii Soomaali la yiraahdo waliba in the Western society oo waxay arkaan waxyaalo negative ah pirates argagixis waxyaalahaas oo kale marka inaad dadka ka tirtirno oo soo bandhigno dhaqankeena wanaagsana ama labisa ahaado ama dhar ha ahaado ama alaabaha dhaqanka ha ahaado oo artsiga iyo waxyaalaha gacanta lagu sameeyay marka waxa rajaynayaa insha Allah ta'ala bulshada aniga kaliya ma ahan Cabdi KD kaliya ma ahan ee dadka ururkan ka soo qayb galay idinka naftirkiina nadigaysanayo qayb weyn ba ku leedihiin inuu qof walba insha Allah social responsibilities ka qayb qaato oo isagana ku baraarujiyo and by the way museum ka insha Allah waxa la soo bandhigi doona academic research iyo academic journals wax la yiraahdo ama buugaag ha ahaadaan qofkii marka wax haysto wax kasta waa loo baahan yahay in the attempt of changing the narrative in la beddelo ra'yiga dadka naga qabaan annaga naftirkeena ina kor isu soo qaadno adanigeena annaga kanidiyana
dhageysiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee labaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro ku koray dalka Canada oo urur ka shaqeeya arrimaha dhaqanka iyo barashada Soomaaliga ka aasaasay magaalada Kitchener ee gobolka Ontario intaan markale kulmi doono wax seen ur haaji wadinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adii adeeyu matay hay Hussein Nur Haji oo hubintaasi qurbayna la socodsiinay halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada hubinti dooda gaaban waxayna la socodsiinaysa Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada hubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii la soo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qayb ka mid ah qudaarta ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya أحمد محمد القمان أو بركة قار كمد أه جامعة ده مقدشو يو دكتر مختار نور أبوكر كحيجين كي هوري إحر إلا ليها قرنك وحنا سؤاش جوابتي ذكوه الرئي أحمد القمان
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها ولا عليه زينب بهدا وسلامية سلام عدو قيمة بدن ولا عليه وحكو قصبة يا مجرو لكن هل علت باجرتايو وعيقة قنع ستدى النقا وحي أبدايهين إنو وادت آد وير دادودو وحي أدحيان وادت كنتون سنة وحي كهوسية أفرتني الشان مركا بربركي dalkii markii doornimada dhacday ila inta u dhaxeysay dhalinyaro soo hana qaaday umba ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen kaliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqoto qof maal qabeen ah ama sidee hanti kugu soo gasha lagama fiirimo isa kama fiirimo kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u danna gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay ayadaba maxaa u danna adeerka iyo aabaha maxaa u danna dalkaada guud ahaan maxaa u danna marka waxaa nagu yar wadaniyadii nagu yar qasab naguma ahan cid nagu qasbi karta malahan maanta waxaan leenahay ganacsata malaayiin dollar haysata markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u malaynayaa inuu 300 kun 400 kun lege markaasa waxa laga keenaa tailan ba laga keenayaa malaayga gasacaysan ukuntii waxa la heli karaa xil digaag goofaf waaweyn leenahay dad waxaan leenahay masaaxad dhul kan ugu ballaaran dunida isleeyahay aad u wanaagsan ba ilaahay nasiiyay ummad nool shacabka inuu iska yar yahay waa 15 milyan dhulka aan haysana uu nagu filan yahay marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto laakiin waxaan nahayaa wacyigelin la-aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan aragtidayna waxay noqotay money oriented inaan lacag sameyno mahma kaanad marka waa maasan tahay
muqtar ma jirtaa baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda
seeni walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay axmed oo doodii ugu jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran VOA walaal seen hadii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay axmed waayo qodobka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo intaas wadanka waxaa gacanta ku hayay oo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo waxaad aragtaa doolarka 6.20 weligiis kama dhaqaaqo 7.20 isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahday wadanaa dowlad laheyn oo shilinkiis kontrolaya ganacsatada wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda wadanka caasimad waxaa ku nool 4 milyan iyo xoogaay wadankiina sidiisiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimankeena waa diita eh labada shabeelle jubbooyinka meelihii halbowlaha ahaay oo beerihii wax laga soo saaray sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay damaanka uu badan yahay uu baahida jirto rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida haddii san jiri laheyn in dibadda wax laga keeno waxay raan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filneyn bulshada sidii uu sicirbarar ku noqon lahaa runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horaan u soo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada runtii waxay door ka dheelayaan wax walba sokorta waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno shameyntada dhinac walba dad fiirsa oo wadamada deriska nala ah ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemeynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahneyn in dibadda laga keeno laakiin waxaa su-aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ah ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax soo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu hayaa oo nimankaas nabadiinta ku hayo bulshadii oo korortay damaankii uu jiro rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada
ii aan dib kugu soo noqdo axmed waa dhageysanaysaa dr muqtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan waddanka ka jirta. Adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waalkii Muqtar waa mahadsan yahay. Doodaayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneyn. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagi yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa aa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibiddiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin. Min 1990 ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay kheyr ha siiyo, beerahaasi waa la beeraaye waana la keenaya. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyaddii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacadda Soomaaliya jaamacadaha dal ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi taarged ah oo hebel ganacsigiisa taarged ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagi lahayd. Muqdisho maanta way dhismaysaa, Soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sabo amni ay jirto, haddana taarged weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin. Marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyey. Waxaa dhacday khasiir saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray. Warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay sos. Markaasaa inta baxeen ganacsada Soomaaliyeed bay Indonesia tageen, waxay keeneen markab ganacsi ah. Markaasay kun iyo shan boqol la gaarsiiyey, warshadiina waa la xiray. Marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni ma ahane, waa aragti sidee degdeg lacag lagu sameeyo waa iwadanayd la-aan. Marka waa mahadsan tahay
Haye Muqtar. Sida Axmed iyo dad badanba ay qabaan, ma laga fursan karay tallaabadan oo ganacsatadu ma habboonayd inay dhiirageliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado?
Sayinab walaal, waxaan filayaa saaxiibkay Axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynaya dalka, waayo waxa uu ka hadlaya iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo, aan fahansiiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way kasoo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walbadaad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado abni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraay iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin. Saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka, 4 milyan iyo wax ka badan wey wax loo baahan yahay. Baahidaas ma dabooleyso, marna ma dabooli karto. Runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo, oo runtii maanta Soomaaliya ee la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin, aniga waxaan dhihi lahay abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed. Runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan, haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo, beerihii la rabo in investment gareeyo, wax soo saar la sameeyo, dowladda qayb ay ka noqoto, ganacsata qayb ka noqoto, shacabka qayb, ma jirto weli. Waad arkaysa, waana arkaynaa xaqiiqda, inaan u gudagalnaan la rabaa. Maahana iska hadalno aan dhahno ganacsatada ayaa cadow eh inaan ku celcelino, maaha. Fiirbal kaamulka fiira agaarka caasimada, dadka beerihii wax sameynaya dhan magaalada wada joogaan, yaa ka shaqeynaya beerihii, yaa ukunka soo saaraya, yaa dalaga abuuraya, yaa wax soo saar, iyadoo ay jiraan duruufo adag kale oo aadana fatahaad iisan jiraan. Axmed walaal, waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa, maxaad xalka u aragtaan? Marka hore أحمد أنكو هرأيو
ما سنتهي ولالي حالك وحو كجرة وكلية إن كان عصتها إن إلهي كبقان أركتي قروح بدن دلك كفيريان وين مهجسيهين يعني قد دورك ودمين كرايو ومهجسيهين شقد عينو هايان شقد عيقبان هايان يظروفه يكون شقين هايان لكن مع ذلك وحيابها أساسيات نلشعة سكة ثبعة دلك هذا أديك دلك هذا أديك إسكالة ونقلين كرتوحكو إن إيمانت أي كانان ديقاق أما أكون دبدك كانان وفول حمو دلك هاني فول حمو يكون تهي دلتن وذا سيلد هو عيب مركا دلتن وذا سيلد وسوقي سوقه وعيب واي مركا إلهي وحنك الرجين دونا إنو أراك تفي عن تصو أي نمدوبان ودلكان يدلكان أي أدير نحان مركا واي عذر ردي أنو قبطي دباتي دي أنو قبطي مركا إنتا سنبان ليه لا حالك كلي وحوي أراك تقروح بضن إن يدلك دب وفيريان أو أي سنفيرنين أي سنفيرين قتليون كمعنان تسعيه ليان مركا إنتا بان ليه لا السلام عليكم
مختار هذا الكو قدن بيو هدي عن قصيم محوح الكويح
سين بولال وحان واركا حلكا مدحوينها ورنتي جهيني ورنتي لدقالن كنوان كان نبديته إن لقو حرينا يدمان ميليه لفدبر كواها بلشين سوماليات هدي نقطة بيريه ديجاند وحلق سوسارك لها إيطالكا شبيلوينكا جبوينكا مرة وحان رجيني يا سومالي ورنتي وحصوصار كي لويق يعني لو فينجرت موسكا لو فينجرت قدارتا دلغيادة كالجيتسان عالم كودير جرتي إن أي بلابي دونتو نما كان كان عصد رنتي يعني وما هاد بقيا ورنتي دادال وين قيب وين كاقاتين إني رنتي باهيدة دبولان وما تصوماليد ميولو بأي وباهين لنا عول با كباسيتي كدبولين سكر اسمو راشين وحول با رنتي عبال عمان ويدالك كليين رنتي وحال لها آد ياد أيوم هاتسيهين مردون وحارجينينا دالكيو برواقع سوماليو جرين وضع
حبنتي الضوضة قابل نمانتي انتها إنو جوكتو وحا الضوضة يقلقي بقلي دكتر مختار نور أبوكر يو أحمد محمد لقمان انت الضوضة مدل مدخو كل مدونة دي استيال سيدا إيو نبد قلي
هذا يوم عصمت هيسين أبو بكر وضد سين وصد يارسيس المركزين للسعودية نسي هل كتكلم جسنا سنوالان تف سوماليه فيو إيه مركز نقص الوقت حبنتي فقد دعيرها وحين للسعودية ما هذا علي حدر
خلنا نتوقع أنا ونحسن الاستيال كل سلوادا برهمش كفاقدة عيارها التضابط كVOA قلبتنا برهمش كنا نحنكو قادة لقى دونا ضمن كل مدى عيارين وضمدا كل دول قارض يورب سدى ترتم كحساب بدن UEFA Nations League أو عياران بدي وضمدا قارض يورب ما دام لقنا السنة يهريال ذا كل دول قارض يورب التضابط كسوس عدا باللبنان يا هذا برهمش كنا نحنكو قادة لقى دونا كل مدى عيارين وضمدا ووين سدى برتقيسكا إنجليزكا فرانسيسكا يفلك قرن كدل إسبين وها برنامج كمرتي وها إلى فلانقانية عبد الفتاح عبد الرشيد أبو كرناني وها تفترها إذا عد عيارها قل مقالة المقدشو إيوه برهان علي معو وكم ذا ورياشا وحكا قرع عيارها كناسوغن مقالة المقدشو لما انتين بكسو دوادا برنامج كفاقداد عيارها التضابات كفيه وآ وحانا سؤاشو وهو رأسكو بلاوي برهان علي معو وان وحكوي دي كل مدى التضابات كان لقع عياري إسرخيب كوب كيوافا نيشنس ليغا وعياران بادي ودامدا قارد يورب
وماسان تهماد وكو دوا فيو او يهدي عن كوبي لابو هوريالك إزبين سيدا بريمير ليغا تاليانيغا اي هوريالا دي كالي لامع عيار ايو تضوات كان او دنك ايو حلالكي اي عيارتو دي واجبات كود اي سو قدين ايان سيدو كالي ترتنك يويف ناشنال ليغ اي عيار ايا مركا افيرسو هدي عن كوهر مرنو حلال واوين اي ابن ديك سميي سيدا فرانسيسكو ايغا لغا يابن يهي او لغا اتكادي ولي بي عيار مركا سيدو كالي ليدتا اي سو بندقين كدب مركي تاليانيغا اي وجهين بورتقيسكا ايغا sidoo kale laba kulan ee ciyaareen waxa ku jiraan xaalad wanaagsan waliba Ronaldo ayaa sameeyay record kale oo ajeeb ah kadib markii uu dhaliyay goolkiisa 900aad iyo goolkiisa sidoo kale 901aad ee xirfadiisa marka la fiiro ciyaareed Portugiiska sanadkan waxa u qalmaan ama muujinayaan inay tartankan meel wanaagsan ay ka gaari karaan waxana qayb ka ah xulka Talyaaniga oo ayagana xasuuqeen wadanka Faransiiska Ingiriiska ayagana form fiican oo aad u wanaagsan ay ku jiraan marka eegto macallinkan cusub ee qaranka tan ilaa markii Gareth Southgate uu xilka tobanimada yaani uu iska xilay ciyaartooda ka soo muuqanay inkastoo ay jiraan ciyaartooy dhaawacyo kaga maqan haddana wadigooda aad u wanaagsan yahay si la mid ah xulka markaasi qaranka ee lagu magacaabo Hollandisku ee Jarman ayagana waxay muujinayaan marka aad fiiriso in awood uu ku aadan tartankan inkastoo wadanka Germany ayaga awoodooda ay aad u wanaagsan tahay xulka uu gaamiyo Ronaldo Koeman ee Hollandeysku ayagana waxa la leeyahay waa iska meel dhaxa laakiin maqnaasha ciyaartoy qaar sida Ferran Dijon iyo dhaawac kaga maqan ayaa keen karta leeyahay marka sanadkan waxa muuda tartanka xisaab badan ee UEFA National League aad u xisaab badan yahay xulalka waaweyn ee ciyaaraya tartankan xul walba wuxuu ku jiraa foom wanaagsan waxaana doonayaa inay yaani ku guuleystaan tartankan
oo maasantahay Ibrahim Nani waa ku afarta xul ee loo saadaalinayo sanadkan inay gaaraan afarnimaadka ama semifinalka tartanka UEFA Nations League sidoo kale sanadkan ma difaaca karaan xulka la rajo ama isbin koobka UEFA Nations League
inaad oo maasantahay mahad adiga baahda VOA tartanka UEFA Nations League waa tartan xiisa badan oo lagii la yagleelay in la bilaabo ciyaarista 2018 lix sano ayuu markaan jirsanayaa 15 dal oo klabood badan ayaa ka qayb gala xulka difaacana ee tartankan oo xulka la rooq laguna nas Spanish oo sanadka ayaga naftirkooda bandhigooda aad u sareeyo marka la fiiriyo kulan ciyaareedkan ama tartankan kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhaxmaray xulka Spain iyo xulka qaranka Faransiiska dadka badan waxay u saadaalinayeen xulka Faransiiska inuu guulka gaari kar dhigiisa Italiyaaniga laakiin taasi meesha dhicin oo Faransiiska la yaab ayaa lagu dhigay daqiiqadii koowaad ay gool la hormareen laakiin wixii intaas ka dambeeyay barnigii isla jaanqaadkii waxaa halkaas ka bilaabtay xulka Azur lagu naaneeyay Italiyaaniga taasoo ka dhignaatay in ciyaarta ay ku adkaadaan wadar ahaan 3 gool iyo 1 gool inay ku adkaadaan xulka qaranka Italiyaaniga Italiyaaniga naftirkooda barnigooda ugu sareeyay halka Faransiiska ayaga naftirkooda lagu aanayn karin kulan ciyaareed soo kaliya laakiin ciyaar kale ay u hareen laakiin kulankaas maadaama uu ahaa kii ugu weynaa Italiyaaniga ayaa liminta helay oo sanadkan ay faalo weyn muujinaya in gaari karo wareegyada kale ugu dambeeyay tartankan hadii aan su'aasha kale ka jawaabo waa xulukee gaari kara wareega afarramadka maado walaa ciyaaraha aad ay u adag yihiin afarramadka timaado waxa laga yaabaa xulka aan saadaalin xulka si yar inay yimaadaan lagana aragtideeda xulka Talyaaniga oo gaari kara Spain oo gaari kara Portugiiska oo gaari kara iyo xulka Ingiriiska dadsayna aaminsanahay in wareega fardhamaadka ay isku arki karaan tartanka UEFA National League balagi xul kale inay ka soo muuqdaan wareega fardhamaadka waana macquul sidaana aan sheegineyd dhacdo laakiin ani ahaan hadii aan saadaashii kala ku sii darsado xulku guuleysan kara tartankan waxaan dhigi karaa ba Spain aan dhigi karaa Spain sanadkii labaad ee difaacdo waa macquul sidaana aaminsanahay
adbad ma santin intaas aan ku soo afmeeray barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaan tan isku duuban oo mahad cala xidir uu kaga tagiyo sidaas iyo nabadgelyo
halka digisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan aad ku talagalay heeska sayntigistir kusoo gabagabeena baantii idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysay laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulan dambe waa dhammaan baad laanta af Soomaaliga VOA Washington oo dhinaca sidaas iyo nabadgelyo oo daada arki waay idabif tadawse daktilaf tadugsi ese oo daada arki waay. One that in hell, I see them cool with the ice store.